17 sati. Nastavlja se cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama. Nakon HNS-a ultimatum poslao i Bandić.
Ili će se povećati plaće učiteljima i nastavnicima 6% ili neće biti ove vlade.
Još jedna pravosudna odluka iz Zadra zaprepastila javnost. Osumnjičenici za silovanje brane se sa slobode.
Na ovakav način se tenzije često puta i nepotrebno dižu.
Zatvorske kazne za katalonske separatiste između 9 i 13 godina. U Kataloniji počeli prosvjedi. Vatreni na Rujevici odlučuju o euru.
Igra se u Hrvatskoj. Najvažnije od ovoga svega da se niko ne ozvedi u klubovima, da svi budemo zdravi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nastavlja se cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama. Dogovora i dalje nema, sindikati traže povišicu od 6%, a vlada nudi maksimalno 4%. Danas su štrajkale škole u Zagrebačkoj, Krapinsko-Zagorskoj, Virovitičko-Podravskoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj i Koprivničko-Križevačkoj županiji. Prema podacima sindikata odaziv je u srednjim školama 99,91% od članova sindikata, a od ukupno zaposlenih štrajkale su 3/4. U osnovnim školama odazvalo se ukupno 85,98% svih zaposlenika. A gdje se sutra štrajka? Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec.
Malo šaramo, Osječko-baranjska županija, na drugom kraju Istarska županija i dolje prema jugu Šibensko-kninska županija. To su tri velike značajne županije gdje očekujemo jednak odziv štrajku kao što je to i danas.
Ako ne bude dogovora s vladom, u štrajk će stupiti i sindikat znanosti, najavio je predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić. Razlog ujednačavanje plaća u sektoru znanosti i visokog obrazovanja. Rekli smo da je korektno dati vladi priliku da možda prihvati naše zahtjeve. Mirenje je proceduralna korektnost u koju puno ne vjerujem. Ali 48 sati je dovoljno da kažu što misle, poručio je.
A tu se brkaju kruške i jabuke, onda se govori kako je ministarstvo obrazovanja dobilo 3 milijarde kuna, dobilo je da, ali ne za plaće, mi ne razgovaramo, ne pregovaramo za to koliko će para treba dobiti ministarstvo znanosti, iako smo za to vitalno zainteresirani. Sada trenutno pregovaramo o plaćama, a za plaće nisu dali 3 milijarde kuna.
Uz štrajk i prosvjetne sindikate premijeru Andreju Plenkoviću sve više omču oko vrata stežu koalicijski partneri. Nakon HNS-ove prijetnje da će napustiti koaliciju ako plaće u školstvu ne porastu za 6%, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić premijeru je javno zaprijetio blokadom vlade.
Bandić smatra da su sramotne pošalice na račun prosvjetnih radnika, aludirajući na Plenkovićevu sarkastičnu izjavu o povećanju plaća svima za 100%. Tvrdi da je laž da vlada nema novca, a onda je premijeru javno zaprijetio blokadom vlade.
Ili će se povećati plaće učiteljima i nastavnicima 6% ili neće biti ove vlade. Ili što prije to naprave, nek ne muče ni vas ni nas. Neće ruku dići niko u klubu stranke koje se na čelu dok se to ne napravi. To je sramota da se kalkulira oko toga ili važnije 15 fotelja ili 68 tisuća ljudi.
A na to da je Bandić sada na istoj strani kao i ona ministrica obrazovanja Blaženka Divjak je rekla.
Dobro je da gradonačelnik je shvatio koje je to okvir koje moramo raditi i zato je važno imati konzistentnu politiku, a ne populizam.
No u tom trenutku nije čula da ju je zagrebački gradonačelnik ipak prozvao. Indirektno je poručio da bi zbog načina rada trebala dobiti otkaz.
I poručuje na vladi i državniku Plenkoviću da podvuče crtu danas. Danas, ne sutra, danas. I da urazumi ministricu i da prenamjenom od tih milijardu kuna trenutno informatičke opreme koju je raspisala 400 milijuna preraspodijeli i riješi u agoniju i ovaj cirkus putujući.
Ovakav istup je nekorektan, poručio je ministar gospodarstva Darko Horvat.
Poruka i koalicijskom partneru i kolegi Bandiću. Na ovakav način rješenja biti neće. Bude li potrebno ići u ove izbore, mi smo za izbore spremni. Toliko smo izbora organizirali i toliko je izbora iza nas da ni prvi sljedeći ne mogu za nas biti nikakvo iznenađenje.
Ministar rada Josip Aladrović, gostujući u Novom danu N1 televizije, začuđen je izjavom zagrebačkog gradonačelnika, a prosvjetarima je još jednom poručio da njihovi argumenti nisu dovoljno snažni za štrajk. Vlada pritom može ne platiti štrajk ili tražiti provjeru zakonitosti istoga. Na pitanje ide li se u smjeru zabrane štrajka, ministrica Divjak je rekla.
Pa ja mislim da je to to nešto što ne bi bilo niti demokratski, niti bi bilo uputno iz različitih razloga, znači nikako zabrana, to je velim ustavom zajamčeno pravo na štrajk.
Sindikalist Branimir Mihalinec prezentirao je javnosti njihove argumente za povećanjem od 6,11% koje smatra premijer nije vidio. Pritom je komentirao i naklonost zagrebačkog gradonačelnika.
Ovo što smo sada prezentirali, to je naš interes, to je interes sindikata, to je borba za naše članove. Borba za sve zaposlene, pa čak i one koji nisu naši članovi. A političari svoje izjave daju iz nekog drugog interesa. Naravno da nama godi ako se podržavaju naši zahtjevi. Jer vjerujemo da je takav politički pristup može, pritisak može pomoći rješavanju.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, Vijesti Plus.
Slučaj silovanja maloljetnice iz Zadra šokirao je Hrvatsku. Policija je podigla kaznene prijave protiv 7 mladića iz Zadarske županije, 2 punoljetna i 5 maloljetnih, zbog sumnje da su u godinu dana više puta grupno silovali maloljetnicu. A nakon što su u subotu ispitani u Županijskom državnom odvjetništvu, pomalo zabrinjavajuće, svi su pušteni da se brane sa slobode. Na cijeli slučaj reagirala je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Prema prijavi silovanja su snimili mobitelom te 16-godišnjakinju snimkama ucjenjivali godinu dana kako bi od nje iznudili nove odnose. Osim toga, prijetili su joj da će filmove poslati njezinim roditeljima i prijateljima ako na to ne pristane. U subotu su ispitani u Županijskom državnom odvjetništvu. No ono što je posebno šokantno, svi su pušteni da se brane sa slobode, iako žive u istom mjestu kao i maloljetnica. Glasnogovornik Županijskog suda u Zadru, Hrvoje Visković, objasnio je zašto su počinitelji pušteni na slobodu, iako maloljetnica još nije ispitana.
Nakon što ih je ispitao, sudac istrage ih je pustio uz mjere opreza. Naime, on je zaključio da opasnosti od ponavljanja kaznenih djela nema i što se tiče opasnosti utjecaja na svjedoke i na žrtvu među njima, tu je zaključio da ta opasnost postoji, tu opasnost je zamijenio sa mjerama opreza.
Upitan treba li se voditi računa o izrazito negativnoj reakciji javnosti, Visković je rekao.
Percepcija javnosti je uglavnom vođena sa bombastičnim natpisima u novinama. Bombastični natpisi u novinama, to vi svi znate, su u principu jednostrani, novinari stavljaju radi što veće čitanosti, a ne zbog onog što se stvarno dogodilo. Tako da ja ne mogu procjenjivati što će tu novinari napisati. Međutim, na ovakav način se tenzije često puta i nepotrebno dižu.
Što se tiče snimki silovanja, Visković je rekao da su one navodno postojale, ali da ih u spisu nema. A evo što o svemu kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Pa ja sam se sa tim informacijama upoznao iz novina, jer ja ne dobivam izvješća te vrste, a čitajući tu vijest sam se osjećao vjerojatno kao i svi drugi građani Republike Hrvatske, dakle nisam se dobro osjetio.
Objavom na Twitteru na slučaj je reagirala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Zgrožena vješću o spolnom zlostavljanju i ucjeni maloljetnice, pozivam nadležne institucije i društvo u cjelini da s posebnom pozornošću ustrajemo u borbi protiv svih oblika nasilja, posebice nasilja u kojemu su žrtve maloljetnici. Ne smijemo zatvarati oči nad nasiljem u našem društvu jer se time žrtve dodatno zlostavljaju.
Socijaldemokratski forum žena traži i od ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da ispita sve vezano za puštanje na slobodu optužene za silovanje. Za Media Servis, Bruna Čorić.
Bivša zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Sandra Švaljek svjedočila je na suđenju u slučaju Agram, u kojem je uz ostale optužen i Milan Bandić. Rekla je kako je uočila da mnogi koeficijenti plaća njegovih najbližih suradnika nisu odgovarali njihovoj stručnoj spremi i iskustvu, ali i da su mnoga službena putovanja koje je gradonačelnik odobravao bila neobična.
Da se mene pitalo, ja kao prvo ne bi slala vanjsku osobu na službeni put u ime grada Zagreba, a ako bi, onda bi slala osobe koje barem imaju posredne veze sa gradom, na primjer kao zastupnici u gradskoj skupštini, jer oni mogu zastupati grad. Ostale osobe vrlo teško.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković obratila se javnosti nakon prošlotjedne nove runde napada premijera Andreja Plenkovića na tu instituciju. Premijerovo ime u posljednje vrijeme često se nalazi na dnevnom redu povjerenstva, pa su sve češći njegovi napadi. Novaković je rekla da su njegove izjave bile neprimjerene, a izvijestila je da je povjerenstvo pisalo GRECU, specijaliziranom antikorupcijskom tijelu Vijeća Europe.
Poslali smo pismo GRECU, dakle evaluacijskom timu koji je vršio evaluaciju za Republiku Hrvatsku, isto tako tako sami su nam pristupili zapravo OECD i danas ćemo imati sastanak sa predstavnikom Europske komisije a na temu stanja u Hrvatskoj, zakona novog i sve skupa. Predstavnik Europske komisije koji je zadužen za europski semestar, dakle za izvještavanje europskom semestru u ovom segmentu posla.
U pripremi je novi zakon o sprječavanju sukoba interesa. Taj proces pokrenuo je bivši ministar uprave Lovro Kuščević i on je trebao poprilično vezati ruke povjerenstvu. No sada je na čelu ministarstva Ivan Malenica, pa Novaković očekuje da će i oni biti dijelom radne skupine.
Relevantno mi je ono što je na službenom sastanku zapravo rekao ministar uprave. Ukoliko će se ići u izmjene zakona, vjerujem da ćemo istima sudjelovati. Kako će to izgledati, ja doista ne znam niti mogu prejudicirati u ovome trenutku. Vidjet ćemo. Pokušat ćemo utjecati.
Poručila je Plenkoviću da je mogao doći na sjednicu povjerenstva i ono što je kasnije rekao na konferenciji za medije reći njima osobno. Kaže i da je Vladi i Saboru ponuđeno da organiziraju okrugli stol te da tako riješe otvorena pitanja. No interesa nije bilo.
Media servis Vijesti plus.
Potraga za nestalim pomorcima Bourbon Roada, među kojima je hrvatski kapetan Dino Miškić, sada se provodi aktivnim motrenjem. Sinoć je uočen objekt koji nije povezan s nesrećom, a satelitska posmatranja se nastavljaju. Istaknula je Maja Markovčić-Kostelac iz Europske agencije za pomorsku sigurnost.
Mi ćemo u ovoj fazi nastaviti tijekom ovog tjedna još sa prikupljenjem satelitskih snimaka, iako smo doista pokrili do sada čitavo područje koje je označeno kao targetirano, međutim nastavit ćemo jer mi se čini da je to važan dio ove faze traganja. Sve dalje je jako teško prognozirati obzirom na protek vremena.
U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom koji se dovodi u vezu s napadom na kontroverznog poduzetnika Hrvoja Petrača. Riječ je o Vijeki Slišku koji se sam prijavio policiji. Ravnatelj policije Nikola Milina i Sliškov odvjetnik Milko Križanović.
Radi se o osobama koje su poznate policiji. Policija je odmah po dojavi reagirala i provodi dakle sve one mjere i radnje koje su u našoj nadležnosti. Sada se radi kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile dakle sve okolnosti ovog događaja. Tako da evo, dakle policija će napraviti i u ovom slučaju, znači podnijeti odgovarajuće prijave.
Ovdje se radi o jednom izoliranom slučaju koji nema nikakvu svoju uvod, nikakvu svoju povijest. Dakle, radi se o jednom incidentu koji nema, kažem još jednom, nekakvo duboko značenje. U načinu njegove obrane ja vam za sada mogu samo reći da je odluka da će se braniti aktivnom obranom i da će odgovarati na pitanje.
Podsjetimo, Petrač je široj javnosti poznat kao osuđenik za otmicu sina generala Vladimira Zagorca i krunski je svjedok u takozvanoj aferi Dragulji. U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Kliškoj cesti poginula je jedna žena. 14 osoba je ozlijeđeno, no izvan su životne opasnosti. U sudaru su sudjelovala dva autobusa i jedno osobno vozilo, a jedan od autobusa prevozio je pripadnike Hrvatske vojske, pa je lakše ozljede zadobilo i 6 pripadnika HV-a.
Media servis Vijesti plus.
Visoke zatvorske kazne za katalonske separatiste izazvale su masovne prosvjede u Kataloniji. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremila Katarina Škaro.
Španjolski vrhovni sud osudio je 9 katalonskih separatističkih vođa na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog sudjelovanja u neuspješnom pokušaju uspostave neovisnosti Katalonije 2017. Najveću kaznu od 13 godina dobio je bivši zamjenik katalonskog čelnika Oriol Junqueras, a svi optuženici oslobođeni su najstrože optužbe o pobunu. Bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont, koji je imao glavnu ulogu u organiziranju zabranjenog referenduma o neovisnosti od Španjolske, nije bio dio ovog suđenja jer je pobjegao u Belgiju. Jedina presuda koju ćemo prihvatiti je ona oslobađajuća, izjavio je prije izricanja kazne katalonskim separatistima. A diljem Katalonije nakon presude počela su masovna okupljanja prosvjednika. Velika pobjeda oporbe u Mađarskoj. Liberal Gergely Caraccioni u utrci za mjesto gradonačelnika Budimpešte pobjedio je Ištvana Tarloša, pripadnika vladajuće Orbanove stranke, a opozicija je na lokalnim izborima zabilježila dobar rezultat i u drugim dijelovima države. Oporbena taktika izlaska na izbore sa zajedničkim kandidatima pokazala se tako uspješnom u borbi protiv Fideza premijera Viktora Orbana. Ipak njegova stranka i dalje je vrlo popularna u ruralnim dijelovima Mađarske. Najmanje 40 poginulih, 16 nestalih, a ozlijeđenih najmanje 189 crne su brojke nakon što je Japan pogodio snažan tajfun Hagibis. Operacije potrage i spašavanja otežane su zbog masovnih poplava i odrona, a kako je poručio tamošnji premijer Shinzo Abe, više od 30 000 ljudi mora biti pripremno na evakuaciju. Vođe sirijskih Kurda tvrde da je sporazum s Damaskom za sad usmjeren samo na raspoređivanje naoružanih vojnika duž granice, a o političkim pitanjima će dvije strane razgovarati poslije. U međuvremenu državni mediji javili su da su sirijske naoružane snage danas ušle na sjeveroistok zemlje, 30 km od žarišta turske ofenzive. Poznati su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Abhijit Banerjee, Hester Duflo i Michael Kremer nagrađeni su za kreiranje eksperimentalnog pristupa problemu ublažavanja globalnog siromaštva, objavila je Švedska kraljevska akademija znanosti. Dvoje nagrađenih, Duflo i Banerjee, su supružnici, a rezultati istraživanja troje ekonomista dramatično su poboljšali borbu protiv siromaštva u praksi, naglasili su u akademiji.
Media servis Vijesti plus.
Humanitarna akcija Veliko srce za djecu Neretve u organizaciji Instituta za promicanje i razvoj doline Neretve, koja je pokrenuta u srpnju zbog odsječenosti i nedostatne medicinske skrbi za stanovnike toga kraja, prikupila je 400.000 kuna za nabavu sanitetskog vozila i medicinske opreme za rodilište u Metkoviću.
Početkom godine svjedočili smo nekolicini alarmantnih slučajeva koji su proizašli iz nedostatne zdravstvene skrbi za stanovnike Metkovića i područja Neretve. Zabrinjavajuća je činjenica da je najbliža bolnica za stanovnike doline Neretve udaljena 100 km, a na putu do nje su čak dva granična prijelaza, pa taj put automobilom traje minimalno 2 sata. Zato ovaj prikupljeni iznos ima veliki značaj. Predsjednik Instituta za promicanje i razvoj doline Neretve Antonio Valarević.
Osim prikupljanja sredstava, ono što je možda još i važnije, uspjeli smo skupiti još jednom Neretvane i prijatelje Neretve u zajedništvu. Trčao se polumaraton, humanitarna utrka građana, održavali su se koncerti, MK Neretva i odigrala utakmicu sa reprezentacijom Hrvatske, dakle brojne udruge, općine, gradovi i građani poduprijeli su ovu akciju.
Članica Instituta za promicanje i razvoj doline Neretve Nada Podnar poručila je kako je moguće donirati još naredna 4 dana, kada je i službeni kraj akcije. U prigodnom govoru istaknuto je da su u akciji sudjelovale mnoge institucije i pojedinci. Iako nikoga nisu namjeravali isticati, odlučili su spomenuti osnovnu školu Stjepana Radića Metković.
U 10. mjesecu održavaju dane kruha i oni su odlučili sva sredstva koja prikupe od prodaje pekarskih proizvoda koje su sami napravili i njihovi roditelji dati će za ovu veliku humanitarnu akciju i nećete vjerovati 30.000 kuna.
U sklopu akcije organizirano je već tradicionalno darivanje potrebitih u Zagrebu s tonama mandarina, a u zagrebačkom hotelu International otvorena je prigodna izložba Neretvanski krajevi na starim razglednicama i fotografijama, koje će se moći razgledati do 20. listopada. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Sport. Vatreni su propustili i drugu meč loptu za izravan plasman na Euro. U kvalifikacijskoj utakmici hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je 1-1 u Cardiffu s Velsom i odluka o odlasku na smotru najboljih nogometaša Europe pašće 16. studenog na Rujevici u zadnjem kolu protiv Slovačke. Rano smo poveli, a gol u 9. minuti režirale su mlade snage Brekalo i Petković, dopremili su loptu do Vlašića koji s vrha kaznenog prostora precizno pogađa za 1-0. Hrvatska je bila zadovoljna vodstvom, umrtvila igru, a kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Beli izjednačio za konačni 1-1. Ovome je prethodio evidentan prekršaj na Mateu Kovačiću koji zbog problema s koljenom napustio travnjak. Izbornik Zlatko Dalić.
Ja sad ne mogu komentirati da li je bio faul ili nije, ali činjenica je da je iz toga duela Mateo Kovačić zašao zlijeđen. Naravno ne možemo biti zadovoljni, htjeli smo pobjedu, ali što je tu je. Zadnja utakmica opet nam je bitna, odlučuje, iako se može poklopiti da nam ne treba ništa, ali dobro, mi ne možemo tako gledati, moramo dati se od sebe da to riješimo. Mogli smo danas, ali nismo bili dovoljno dobri da utakmicu riješimo.
Pitanje u kojem će sastavu biti reprezentacija u posljednjem kolu, jer su treće žute kartone zaradili stoperski par Dejan Lovren i Domagoj Vida, a zbog ozljede travnjak su napustili Mateo Kovačić i kapetan Luka Modrić.
Taj gol na kraju poluvremena što su nas zabili, mislim da je bio faul koji sudac nije svirao i poslije smo bili dominantnija ekipa, nismo stvarali neke izrazite šanse, ali smo po meni bili dominantnija ekipa i mislim da smo mogli pobijediti, ali dobro, šta je tu je. Koljeno me pogodio mišić, nadam se da nije ništa ozbiljnije, vidjet ćemo sad ovih dana da li je nešto teže. Mislim da nije, ali sad je naravno da boli jer je još svježe. Vidjet ćemo kad prođe koji dan.
Nikola Vlašić.
To je bila dobra akcija, nekoliko igrača sudjelovalo i neka utakmica nije bila lijepa, nije bilo puno šanse, ali tako je, oni su tvrda ekipa i mislim da je na kraju bod realan.
Domagoj Vida.
Jedini važan i najvažniji cilj je da idemo na Euro i naravno da ćemo to napraviti, da ćemo pružiti veselje našim navijačima diljem Hrvatske. To me najviše žao što sam dobio neki nepotreban žuti karton, nisam vidio igrača, sigurno da će izbornik naći najbolje rješenje i ne trebamo gledati bod. Igra se u Hrvatskoj, idemo na pobjedu. Najvažnije od ovoga svega da se niko ne ozljedi u klubovima, da svi budemo zdravi.
U oči Rujevice Hrvatska je još uvijek prva s 14 bodova. Mađarska je u drugom susretu pobijedila Azerbajdžan s 1-0 i sada je druga s 12. Slovačka ima 10 bodova i utakmicu manje, kao i četvrti Wales koji je na 8 bodova. Azerbajdžan je posljednji s jednim bodom i utakmicom manje. Najavimo da hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u 19 sati u San Marinu igra kvalifikacijski susret za Euro 2021. Za novog izbornika mladih vatrenih Igora Bišćana, nakon uspješno određenog prijateljskog susreta s Mađarskom, sada slijedi pravi ispit.
Svjesni smo da smo veliki favoriti, da bi sve drugo osim naše pobjede bio veliki neuspjeh. Mislim da ćemo biti ozbiljni, a to znači da uz kvalitetu koju imamo pobjeda ne bi smjela biti upitna.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Nastavlja se cirkularni štrajk u osnovnim i srednjim školama. Nakon HNS-a ultimatum poslao i Bandić.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Sutra pretežno sunčano te i dalje razmjerno toplo. Na sjevernom Jadranu oblačnije, a mjestimice može pasti malo kiše. Ujutro je lokalno moguća magla. U zapadnim predjelima unutrašnjosti puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju povremeno i jak. A na Jadranu će jugo postupno jačati, pa će prema kraju dana biti i jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 18, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
Media servis. Najbrža istina.